Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоні Міхась Ільін. Цягам бліжэйшых 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня. Нашыя сённяшнія тэмы. Белнафтахім лічыць правакацыяй дзеянні заправак Лукойла. Выхад Вялікабрытаніі з ЕС не зменіць яе палітыку ў дачыненні да Беларусі. За 2019 год у Беларусі колькасць прыхільнікаў саюзу з Расіяй знісілася з 60 да 40%. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы цалкам забяспечваюць унутраны рынак палівам. Так, у канцэрне «Белнафтахім» адрэагавалі на інфармацыю пра абмежаванне на паліва на некаторых запраўках. Як распавядала Еўрарадыё, абмежаванне на выдачу паліва ўвялі некаторыя запраўкі «Лукойла» ў Брэсцкай вобласці. Дызельнае паліва на некалькіх запраўках сеткі прадаваліся не больш як 100 літраў у адны рукі. Прычынай называўся дэфіцыт паліва. На іншых запраўках «Лукойл» такога абмежавання не ўводзілі. У канцэрне лічаць, што звесткі пра ліміт на продаж паліва – гэта правакацыя з мэтай пасеяць паніку. Паколькі гаворка ідзе не пра ўсе запраўкі адной сеткі, то праблемы могуць тлумачыцца не адрэгуляванай статыстыкай паставак. У Белнафтахіме заяўляюць, што ўвядзенне абмежаванняў на АЗС – гэта аднабаковае рашэнне саміх уладальнікаў. Ні ўрад, ні канцэрн такіх рашэнняў не прымалі. Каля 12 гадзіны 5 лютага стала вядома, што сетка «Лукойл» зняла абмежаванні на продаж паліва.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Выхад Вялікабрытаніі з ЕС не зменіць яе палітыку ў дачыненні да Беларусі. Як і раней, вялікая ўвага будзе аддавацца развіццю эканамічных адносін, але правы чалавека і смяротнае пакаранне таксама застануцца нязменнымі тэмамі ў дыялогу Лондона і Мінска. Пра гэта Еўрарадыё распавіла амбасадарка яе вялікасці Жаклін Перкінс.
У настоящий момент я не вижу больших изменений в наших отношениях между Беларусью и Вялікабрытаніяй после выхода из ЕС. За последние 3 года, как вы знаете, наши отношения значительно развились. Мы надеемся, что мы будем тесно сотрудничать с Белоруссией по вопросам торговли.
Нядаўна Вялікабрытанія захавала санкцыі ў дачыненні да Беларусі, уведзеныя яшчэ за часам, калі яна ўваходзіла ў Еўрасаюз.
І как в случае с Еўрасаюзам, режим санкцій будзе падвергацца пересмотру каждый год. Но пока что на данный момент режим санкций такой же. Мне кажется, что нам нужно будет для этого зарегистрировать определенный большой прогресс в сфере прав человека. Мы видим, что у Беларуси уже есть определенный прогресс в этой сфере, и мы будем дальше поощрять.
На яе думку, найперш прагрэс можа палягаць у пашырэнні магчымасцяў для дыялогу паміж грамадзянскай супольнасцю і беларускімі ўладамі. Другая важная тэма – смяротнае пакаранне.
Вялікабрытанія считает, что смертная казнь – это несправедливое наказание при любых обстоятельствах. Я надеюсь, что когда-нибудь Беларусь примет этот шаг и введет мораторий или полную отмену смертной казни.
По словах дипломатки, у амбасады были добрые отношения с рабочей группой Палаты представников минулого скликания, якая вывучала махчимость отменить смертное покарание. Британцы плануют наладить супрацовництво и с новым складом рабочей группы, якую означаливая Геннадий Давыдько.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Эканамічны суд у Брэсце 5 лютага пастанавіў, што кампанія iPower павінна вярнуць 5,7 мільёна рублёў, вылучаных з інавацыйнага фонду на будаўніцтва акумулятарнага завода. За адпаведным пазовам у суд звярнуліся прадстаўнікі брэсцкага аблвыканкама. Аблвыканкам адзначыў, што грошы з інавацыйнага фонду вылучаліся ў 2016 годзе пад умовай, што да 31 ліпеня 2019 года завод павінен быць уведзены ў эксплуатацыю. Аднак гэтага не адбылося. Як паведамлялася раней, завод пакуль так і не змог прайсці экалагічную экспертызу. Следам за брэстаўчанамі, якія амаль 2 гады пратэстуюць супраць экалагічна небяспечнага прадпрыемства, свае асцярогі выказалі кіраўнік вобласці Анатолій Ліс і нават Александр Лукашэнка. А кіраўніцтва фірмы iPower было затрыманае камітэтам дзяржбяспекі па падазрэнні ўдачы хабараў. Пазней іх выпусцілі пад падпіску.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За 2019 год у Беларуси колькость прихильников союза с Россией снизилась с 60 до 40%. Такие выники показало социологическое исследование, проведенное белорусской аналитичной майстерней Андрея Вардамацкого. Исследование проводилось у снежня минулого года. Сирота пытанных были люди из разных регионов Беларуси, как городское, так и сельское насельництво. У студени за союз с Россией выступали 60%. Потом и шло поступовое изменение их доли, але еще у вересні 2019 года союз з Росією підтримували 54% опитаних, але в опошні місяці года їх кількість знизилася до 40%. Одночасово кількість прихильників увоходження у Євросоюз виросла з 24 до 32%.
З сентября по декабрь уменьшение орієнтації на союз з Росією на 15%. Но одновременно идет подъем ориентации на Европу, но он идет в два раза медленнее. И это не связано с потеплением отношений с Европой, в частности, и с Западом вообще, но это связано с похолоданием отношений с Россией.
Распавел Еврорадио Андрей Вардамацкий. Нагадаем, что осенью и зимой 2019 года проходили под знаком интеграционных перемоваў и связанных с ими протестов. У снежня у Минске и до інших городах Беларуси прошла серая акция у оборону незалежности и супраць интеграции с Россией. Обваливание снижения пророссийских настроев у громадстве на проконце года Андрей Вардамацкий связывая с деятельностью официальных СМИ.
Это медийный эффект, связанные с изменением тональности, освещения белорусскими медиа, взаимоотношений с Белоруссией и отношения к Беларуси.
Тлумашить социолог. Он меркует, что в 2020 году на геополитичный выбор Беларуси по-ранейшему будут уплывать белорусско-российские отношения и то, как их будут осветлять СМИ. На думку Вардамацкого, поступовый рост пророссийских настроев махчимы, хотя зарабить это будет достатково тяжко. Назирается певное затвержение тренду на снижение пророссийских настроев, констатуя ён.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
5 лютого на 83-м годе життя помер ведомый белорусский театральный режиссер Борис Луценко. Про это Еврорадио расповели у Национальном академичном драматичном театре имя Максима Горкого, где опошние 11 годов працавал режиссер. На сценах Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Швейцарии, Германии Луценко поставил больше за 100 спектаклей. Найлепшими его постановками у русском театре личатся «Макбет» и «Гамлет». У Берлине «Ревизор» на киностудии «Беларусьфильм» он снял фильм «Раскиданное гнездо». Развитание с Борисом Луценком отбудется у пятницу 7 лютого у театра имя Горкага.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Для вас працаваў Міхась Ільін. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.